Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello dan selamat datang ke Ta'aruf Talk Live Podcast bersama saya Aiman Azlan, Ta'aruf Coach dan juga Kaunselor berlesen anda. Hari ini 9 Mei 2024, hari Khamis, pukul 5 petang. Kita akan bersiaran hingga pukul 6 insya-Allah. Dan seperti biasa, sekiranya anda ingin menjadi live caller semasa podcast sedang berjalan untuk berdiskusi dengan saya, bertanyakan soalan dan kita boleh ada conversation live on air, terus ke aimanazlan.com dan klik butang live on air, butang merah tu, live on air. Sambil kita menunggu caller kita yang pertama, kita melayan dahulu soalan daripada NGL. So NGL merupakan satu platform anonymous di mana anda boleh tanyakan soalan tanpa perlu beritahu anda siapa. So sesuailah untuk mereka yang segan silu dan ingin menanyakan soalan yang agak panas-panas. So hari ini kita mulakan dengan soalan pertama daripada NGL. Soalan, macam mana cara nak berkawan dulu sebelum ta'aruf? Takut bila dah mula bersembang nanti berlebih-lebih pula nanti. Okey, soalan dia, macam mana kita nak berkawan dulu baru ta'aruf? Okey, macam mana nak berkawan dahulu baru kita ta'aruf? Okey, so saya assume yang bertanyakan soalan ini mungkin baru follow saya kerana ini benda yang saya dah establish sejak awal lagi. Iaitu, kalau nak kawan, buat cara nak kawan. Kalau nak kahwin, buat cara nak kahwin. So, soalan dia adalah, niat sebenar anda ada apa? Apakah niat sebenar anda? Kalau anda niat nak kahwin dengan dia, maka pada permulaannya, patut kita jelaskan niat kita awal-awal bahawa kita nak berkenalan dengan dia untuk tujuan kahwin. Tapi kalau kita hanya berniat nak berkawan saja, mana tak ada niat kahwin. Kahwin tu tidak ada terlintas langsung. Maka berkawan je lah dengan dia. Cuma kita kena faham satu perkara. Dalam kita berkawan, lelaki wanita, kita kena faham bahawa sejurus selepas adanya timbul perasaan antara kita dan dia, maka kita kena terima bahawa persahabatan itu sudah pun berubah. Dia tak jadi kawan dah. Okey, ini lelaki perempuan. Okey, lelaki perempuan, bila kita berkawan biasa tak ada masalah. Tapi bila kita dah mula ada perasaan nak something more than friendship, maka dari situ persahabatan itu sudah pun berubah. Saya tahu ramai orang yang duk berkawan ni bila dia nak masuk convert kepada nak berta'aruf untuk berkahwin, salah satu ketakutan utama mereka adalah takut nanti kalau tak jadi, maka kita tak bolehlah nak berkawan macam dulu. Well, the fact that you dah ada perasaan macam tu kepada dia by itself menunjukkan yang you tak boleh dah berkawan macam biasa dengan dia. Sebab you dah melihat dia dengan cara berbeza. Okay? Now, ini satu benda yang susah nak telan. Saya faham. Tetapi, reality is reality. You tidak boleh nak menipu diri, nak kata yang, oh tak apa, kita sama je macam dulu. Walhal, no, kita tak sama macam dulu. Perasaan dah lain. Betul? Ha, gitulah keadaan dia. So, berbalik kepada soalan. Kalau nak kawan, buat cara nak kawan je. Kalau nak kahwin, buat cara nak kahwin. Okay? Alright, terima kasih yang bertanyakan soalan ini. Okay. Ha, komen daripada Tuan Anwar. Ya, betul. Saya masih lagi sakit tekak. Tapi, Alhamdulillah, kalau saya maintain suara yang level ini, saya tak boleh go tinggi. Kalau saya maintain suara level ini, insyaAllah saya boleh go sampai habis podcast ni. Tak ada masalah. Dia kan bunyi macam radio DJ sedikit. Tapi dari segi intonasi suara, saya tak boleh dah. Tak ada kurang flexibility nak go up, down, up, down. Saya hanya kena monoton macam ni sahaja. Tapi hopefully, masih lagi okay. Dan point kita adalah message sampai. Tak apa. Suara lain pun tak apa. Tapi orang tetap sama. Okay. Terima kasih Tuan Anwar. Kalau anda tak tahu, ya, sejak kemarin saya ada sakit tekak. Hari ini better, Alhamdulillah. Tapi masih lagi ada. Hopefully dia takkan berlarutan sampai seminggu dua lah. Hopefully esok lusa okey lah. Especially weekend nanti. Bila kita tak ada dah podcast pada weekend, InsyaAllah boleh recover. Thank you Tuan Anwar. Kita teruskan rancangan kita dengan soalan seterusnya dalam NGL. Sebelum saya teruskan, kalau anda ingin masuk ke dalam sesi live podcast ini sebagai live caller. Live caller, boleh call macam radio tu. Boleh cakap dengan saya, boleh tanya soalan. Terus ke aimanazlan.com dan klik butang live on air. Butang live on air. Okey, anda akan terus masuk dalam studio dan saya boleh berbual dengan anda macam kita berbual dalam radio DJ tu. Ha. Okey, ha, lebih kurang macam tu. Okey, kita teruskan dengan soalan NGL yang kedua. Berapa lama tempoh masanya untuk kita nak fasa berkawan? Okey, rasa di typo ni. Fasa berkawan. Untuk nak step ke fasa ta'aruf. Okay, rasanya orang yang sama tanya soalan ni. Okay, berapa lama? Macam ni tau. Okay, saya sambung. Basically saya sambung ke depan sedikit lah daripada jawapan yang sebelum ini. So, kita dah establish bahawa kalau nak kawan, buat cara kawan. Kalau nak kahwin, buat cara kahwin. Jangan campur. Kalau campur, dia jadi confusing. Okay? Dan kalau perasaan dah berubah, maka kita kena faham bahawa persahabatan pun tak sama dah. Tak sama dah. Dan dia bukannya kena tunggu dua-dua perasaan berubah baru jadi macam tu. Salah seorang pun sudah boleh menyebabkan persahabatan tu dah lain. Dan kita kena mengaku benda tu. Tak boleh nak tipu diri. Okay? Tapi, dia berbeza tau. Saya cuma nak buat satu distinction. Dia berbeza kalau pada awalnya you hanya berkawan tanpa sebarang niat nak berkahwin dengan dia. So, contohnya, you dengan dia, classmate sekolah. Okay, kiranya berkawan je lah. Tak ada niat nak berkahwin pun waktu tu. Berkawan je. So, that is different. Berbanding kalau awal-awal lagi you jumpa dia tu, you dah ada niat nak kahwin dengan dia. Berbeza kan? Berbeza. Dia bergantung kepada niat awal tu apa. Sebab niat awal itu, dia akan beri kesan kepada bagaimana kita interaksi dengan dia. Kalau saya, for example, masuk kelas dan saya jumpa seorang classmate wanita, saya jadi classmate dia, kita orang berkawan. Berkawan atas dasar apa? Atas dasar kita classmate. Itu saja. Tapi katakanlah, you know, selepas setahun jadi classmate ke, selepas beberapa ketika, ataupun dah kita graduate ke apa ke, and then saya teringat balik dekat dia and rasa macam, actually aku quite suka dia. So, niat itu yang asalnya kawan sudah converted kepada nak kahwin. Ha, itu lain. Niat itu convert naturally. Dia convert daripada kawan ke kahwin. Yang masalah sekarang ni adalah niat dia memang nak kahwin dah. Tapi dia tipu diri dan mengatakan tak apalah kita berkawan. So, dia tak jadi tau. Dia tak jadi. Okay. So, kalau you tanya saya berapa lama, tak kisah pun. Kalau katakanlah you berkawan dengan dia, right, tanpa niat nak berkahwin, until you dah ada niat nak rasa berkahwin dengan dia, kalaulah timbul niat itu, maka dari situlah bermulanya, kalau you nak, kalau you nak dan kalau you bersedia, daripada situlah mulanya action untuk nak ajak dia ta'aruf untuk perkahwinan. Tapi kalau you tak ready lagi, kalau you rasa macam it's not the time yet, maka you hold. Okay, hold dulu. Jangan buat apa-apa. Fokus diri sendiri. But mentally you dah ada this realization bahawa persahabatan ini sudah pun berubah. Okay, for better or for worse, I don't know. Tapi dia dah berubah dah lah. Kerana perasaan sudah berbeza. Okay. So kita teruskan dengan soalan ketiga. Saya rasa orang yang tanya ni sama ni. Alright. So kita tengok soalan lain pula yang mungkin datang daripada orang lain. Saya tak tahu sebab NGL ni anonymous kan. So kita tak tahu. Okay. Ini soalan daripada orang lain. Dia tanya pasal rejection pula. Soalan. Masa nak reject tu kan, better kita bagi alasan nak sambung belajar ataupun jujur sahaja. Okay. Kalau nak reject, adakah kita create alasan atau kita jujur? Okay. Kalau tanya saya, saya berpendapat bahawasanya lebih baik jujur. Kerana apa? Okay, number one, saya faham kenapa you nak create alasan. Saya faham. Kerana dengan kita create alasan, contohnya, saya tak nak kahwin dengan you sebab saya nak sambung belajar. Alasan tu sort of macam bagi cushion tau kepada rejection tu. Dia akan rasa kurang sakit. Betul tak? Dia akan rasa kurang sakit. Kita create alasan tu. So, you tak nak dia rasa sakit sangat. Okay? Tetapi, number two, alasan yang you create itu akan berikan satu impression kepada dia bahawa, oh, maknanya masih lagi ada harapan. Kerana alasan you bagi itu adalah alasan yang temporary. Makna kata, once you dah habis belajar, dia boleh try lagi. Itu ke yang you nak? Nampak tak? So, you are creating false hope. Kalau you create alasan macam tu. Any alasan, any alasan. It's better to give clear explanation. Saya tak nak kahwin dengan awak disebabkan saya nampak awak punya behavior dan perangai tidak ngam dengan prinsip saya. Saya tidak berkenan. Okay? Memang bunyi macam lebih brutal. Bunyi macam agak kejam. Tetapi penjelasan yang jelas macam tu, number one is the truth. And number two, dia akan menutup pintu harapan palsu tu. Sebab dia tahu dah, okay, you tak nak. Tak nak, tak nak lah. So, dia boleh move on. Tapi, dia ada juga 2A. Tetapi, masih lagi ada kemungkinan yang dia masih lagi menaruh harapan. Tapi, in that situation, bila mana you sudah pun berikan penjelasan jujur, dia masih lagi degil nak stay, itu bukan tanggungjawab you dah. Because you dah terangkan secara jelas. Dia nak stay itu urusan dia. You tak ada bagi harapan, you tak ada bagi mixed signal, dia nak stay. Okay? Itu hal dia. Tapi kalau dia sampai ke tahap mula buat harassment kepada you, harassment ni tak semestinya kena violent. It could be just dia masih lagi nak cuba, masih lagi nak push, 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 tanya, tanya, tanya. It could be harassment juga bila dah mula mengganggu emosi kita. Dia ni asyik tanya nak kahwin dengan aku. Aku tak nak. Aku tak nak. Itu pun boleh dikira sebagai harassment. Harassment tak semestinya kena physical. Kena pegang meraba dulu baru dikira harassment. Tidak. Kalau you minta nak kahwin dengan dia, dia kata no, and you insist lagi, insist lagi, itu pun harassment juga. You mengganggu dia at that point. Right? Saya harap tak sampai ke tahap itu, tapi saya bagi jawapan yang menambah that point kerana in case berlaku. So you know my position on that. Okay? Thank you so much. Alright. Masih lagi tidak ada caller secara live. So, saya nak beritahu dan remind anda semua sekiranya anda ingin masuk ke dalam sesi live podcast ini sebagai seorang live caller. So, live caller tu siapa? Live caller tu kalau you imagine macam kita buat radio, radio show, dia macam boleh masuk dan call dan bercakap. So get ready lah with your question ke apa ke. Dan kita ada sesi 5 ke 10 minit untuk kita berbual macam tu. Okay, itulah tujuannya kita ada live podcast macam ni. Untuk membolehkan kita berdiskusi, bersembang dengan real people, real situation and real questions. Okay, tapi tak apa, soalan NGL pun masih lagi banyak. Kita teruskan sahaja, alright. Soalan yang seterusnya. Soalan menarik ni. Okay, ini soalan ditanya personal tentang diri saya. Dia kata, kenapa Encik Aiman lebih berminat kepada kaunseling berbanding psikologi? Kenapa lebih minat kaunseling daripada psikologi? Okay, menarik soalan ni. Well, I guess a little bit of background boleh membantu, I guess. Okay, background dia adalah begini. Saya daripada kecil lagi, kecil tu boleh kata form 1 lah, sejak form 1. Saya sudah pun, actually no, before form 1 lagi, sekolah rendah pun dah mula rasa dah. Saya dah mula rasa tertarik dengan sains. Okay, saya budak STEM lah kiranya, saya memang tertarik dengan sains. Tetapi, waktu kecil dulu, saya tak pasti sains yang macam mana saya suka. Saya je suka sains. Kalau TV tu, saya suka tengok Discovery Channel, National Geographic, you know. Kalau ada show yang 7 eksperimen-eksperimen, saya suka. Masuk sekolah menengah, dah mula terperinci sedikit lah. Kita dah mula belajar fizik, bio, chemistry. So, saya perinci sains yang mana yang saya suka. Until after SPM, nak decide masuk universiti tu, saya dah mula perincikan lagi. Saya nak pergi ke bidang bioteknologi. Why? Sebab waktu tu bioteknologi ni sains yang agak hot lah, agak hot. Saya masuk yang tu. First year university, saya dapati, alamak, tak ngam dengan aku rupanya. Sebab bila kita try, baru kita tahu. And then saya decide untuk tukar bidang. Bukan tukar bidang jauh sangat, masih lagi dalam lingkungan sains. Cuma saya nak masuk sains manusia. So, di tempat yang saya belajar dulu, University of Toronto, Canada, psychology dikira sebagai pure science, not social science. Pure science. Sebab psikologi di situ masih lagi ada eksperimen, masih lagi do all those things, right? So, saya decide nak try yang tu. Sebab saya tertarik dengan dia punya description. And after saya ambil psikologi first year class tu, saya terus jatuh cinta dengan psikologi. Dengan all the ideas, all the theories, the experiment, the concepts, everything. Everything. And then saya switch. So, saya punya degree bila saya graduate adalah psychology. That's my degree. And sejurus selepas saya grad tu, saya terus masuk terjun ke dalam bidang motivational speaking. Because I like to interact with people. Bermula dengan YouTube video, jadi penceramah motivasi. So saya buat macam tu. Selama 4 tahun jugalah saya buat macam tu. Until 2016 macam tu, 17 macam tu. Saya merasakan yang ada something yang saya nak go further. Because bila saya buat program motivasi, buat content online, interact dengan orang sama ada offline atau online, saya dapati ada keperluan untuk adanya ilmu counseling agar kita nak boleh elak daripada bermulanya isu-isu psikologi yang lebih teruk down the road. Kalau you boleh follow. Sebab counseling ni, dia masih lagi di bawah ilmu psikologi. So, siapa-siapa yang belajar counseling, dia tetap akan belajar banyak teori-teori psikologi. Okay? The way saya mentally conceptualize adalah psikologi itu satu payung yang besar. Macam perubatan. Satu payung yang besar. Dan di bawah payung itu ada pelbagai benda lah. Tapi payungnya adalah psikologi. So, di bawah payung itu salah satunya adalah counseling. Okay? Now, counselors tak dipanggil psychologist. Tapi ilmu counseling masih lagi menggunakan psikologi. So, saya still minat psikologi sebenarnya. Cuma the reason why saya ambil counselling bukan nak menjadi counsellor dan bukan menjadi psikologis adalah I want to focus my attention on prevention. Okay, kalau you jadi psikologis, particularly clinical psychologist, you sudah masuk arena cure. You buat psychotherapy, mungkin you juga ada kelayakan bagi ubat, right? Tapi counselor, dia lebih deal kepada prevention. Nak prevent you daripada develop any kind of, you know, mental disorder, mental illness, semua tu. So that's why saya ambil counseling. So sekarang, dengan adanya lesson counselor yang saya ada ni, saya berharap untuk nak specialize dalam bidang pra-perkahwinan, perkahwinan dan keluarga. Okay, basically family and marriage counselor lah. So itu saya punya goal. Hopefully menjawab soalan anda, dan kalau anda berminat tentang benda-benda ni, boleh contact saya, maybe saya boleh tolong, sebab kita memang perlu lagi ramai. We need more counselors, we need more psychologists, and definitely we need more of them in the public sphere untuk kita boleh didik masyarakat umum, didik masyarakat awam, dan make people more interested untuk nak tahu lebih lanjut about their own psychology and also get help when they need to. Okay? Thank you for the question. Alright. So, insyaAllah kita sudah pun ada caller yang pertama, sudah pun bersedia dalam talian. Sebelum kita pergi ke caller yang pertama, kita iklan dahulu untuk saya minum air. Iklan dahulu ya. Terima kasih. Kita kembali selepas ini. Assalamualaikum. Hello, testing, testing. Assalamualaikum. Dia perasan ke mikrofon dia on tu? Assalamualaikum. Chu. Chu. Chu ada di situ ke?
Yes.
Hello. Assalamualaikum. Hello. Hello. Hello, Shu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Hello, dengar tak?
Ya, boleh dengar. Dekat mana tu riuhnya?
Dekat UPI.
Okay, okay. Are you ready to talk?
Yeah.
Okay.
Boleh.
Oh, sure. Tak apa. Kita mula dengan simple dulu. Shu, kita nak diri dulu. Nama, umur dan duduk kat mana?
Boleh kejap eh?
Sure. Duduk kat office rupanya. Ingat kan dah dapat cakap. Boleh dia dekat office rupanya.
Kejap. Hello, boleh dengar?
Ya, boleh dengar. Amat jelas, amat jelas. Nama siapa ni?
Minta maaf. Nama saya Syuada, umur 30 tahun, duduk area Selayang.
Syuhada 30 di Selayang. Kerja apa tu?
Saya kerja dekat bank.
Oh, dekat bank. Oh, patutlah. Okay.
Bank. Sedih bising sikit. Betul.
It's okay. Terima kasih kerana sudi call. Syuhada, ada soalan apa hari ni?
Macam ni. Saya untuk bulan depan saya akan bertunang. Lepas tu. Cumanya saya nak minta pendapat lah, sebabnya saya kenal dengan laki ni pun tak lama jugalah kita orang berkawan, start daripada bulan 9 tahun lepas. So bulan Raya baru-baru ni saya ada bawa dia pergi jumpa kawan-kawan sekolah saya.
Okay.
Kebetulan kawan sekolah saya tu dia pandai mengurut mengurut orang. So dia kata dia boleh macam tengok orang sikit lah. Dia cakap macam tu.
What does that mean? Sorry, dia pandai what?
Mengurut. Dia kerja dia tukar urut.
Urut. Okay.
Aha,
so, kawan
aha,
you tukar
aha.
urut, okay.
So macam dia buat dia tengok orang tu apa personality orang tu macam mana. So dia
oh,
nampak
jat,
macam
jat. Pause,
lelaki.
Pause kejap. Noda. Sekejap, saya nak cuba faham. Kawan you tukang urut dan dia boleh tahu personality orang.
Macam mana?
So, kawan you tukang urut dan dia boleh tahu personality orang.
Saya pun tak tahu macam mana, tapi macam dia boleh tengoklah personality orang tu macam mana.
How?
Saya pun tak pasti.
Pegang urut, like how?
Dia macam mana, macam benda tu macam kira macam dalam Islamik tu, macam dia boleh nampak orang tu lah. Dia boleh baca orang tu macam mana.
Hebat. Ilmu mana ni? I mean kalau soalan you berkaitan dengan kebolehan dia, we have to establish this first. Like, okay, because ini dah masuk benda raib dah ni. Like tengok,
itulah.
Tengok saja boleh tahu. Right, so tengok saja boleh tahu, right? Bukannya dia buat like personality test ke apa, tak ada kan?
Tak.
So dia kena ada some sort of evidence to show that ilmu macam ni ada. Saya tak tahu. But I am skeptical.
Faham?
Bukan saya nak kata benda raib tak wujud. Wujud. Tapi bila kata
wujud.
Benda raib, dia punya disiplin ilmu dia adalah anything yang raib perlunya wahyu untuk confirm kewujudannya. Itu disiplin dia. Dah benda raib kan? Betul tak? Do you understand
betul?
The logic? Benda tu raib.
Faham?
So, wahyu sahaja yang boleh confirm ni betul ke tak? Okay, it's part of our iman kepada benda raib. Okay. So, let's say lah, okay. Saya just go with your question dulu. Dia boleh tahu personality orang. Okay, just teruskan with your question. Apa dia?
So macam dia nampak macam kawan lelaki ataupun bakal tunang saya ni dia macam macam tak berapa ikhlas dengan saya. Macam depan saya cakap lain, belakang saya cakap lain. Sekiranya macam kalau dia betul-betul dapat saya, dia akan kongkong saya. So macam ego dia tinggi semua tu.
Right.
Benda tu macam membuatkan saya terfikir-fikir.
Okay.
Questionkan juga
soalan,
sama ada.
Soalan dia apa?
Soalannya saya rasa macam betul ke saya buat keputusan untuk proceed bertunang dengan dia? Ataupun
Saya just nak faham. The only reason you ragu-ragu adalah sebab kawan tukang urut you cakap macam tu. That's the only reason.
Yeah.
Maka ayat, I just want to understand, really. I just want to understand. Ayat tukang urut ni very powerful. Sampaikan sekali dia cakap macam tu, terus you doubt this man you kenal sejak September tahun lepas. Why?
Sebab
just
dia
because dia cakap macam
tu.
Sekali lagi, Syuhada, apa dia?
Saya rasa mungkin saya ada trust issue kot dengan lelaki.
Okay, so this is a different question now. So sekarang dah masuk soalan berbeza. Ini bukan soalan tukang urut tu atau soalan tunang you. Sekarang soalan dia adalah you ada trust issue. So does that mean that you pernah ada pengalaman pahit dengan lelaki sebelum ni? Kejap yang sure ada line tak apa elok.
Line.
You dekat bahagian tangga ke apa tu? Hello, Syuhada.
Sekarang?
Okay, better.
Okay.
So, okay, now kita fokus tentang trust issue pula. Because it's a different question dah tu. Ini bukan soalan like, betul ke kata tukang urut tu? No, ini soalan dia ada trust issue. So, you pernah ada pengalaman pahit dengan lelaki ke? Yang menyebabkan ada that trust issue tu?
Sebelum ni saya pernah berkenalan dengan seorang ni. Saya berkawan dengan dia lah. Tapi waktu last kita orang nak serious tu, dia cakap sebenarnya dia actually dengan kawan-kawan dia ada macam bad something lah. Untuk
what does that
dia
mean?
Rapat dengan saya. Ya?
Yeah? Aha. Okay.
So start lepas tu bila saya tahu macam tu, so saya terus macam jauhkan diri daripada dia. So every time kalau ada lelaki yang datang nak kawan dengan saya pun, saya just terus push tolak. Saya tak teruskan untuk kawan.
Seorang lelaki yang pernah berkenalan dengan you, nampak macam interested dengan you, tapi sebenarnya dia ada niat lain. So you develop this trust issue dengan lelaki, betul? Bila kejadian ni berlaku?
Benda ni dah lama waktu saya belajar dulu.
Wow, how old were you?
Tentu mungkin masa saya 21? 22?
Oh, okay. That's a while. 9 years ago. Okay. So, saya tak tahu for sure, Syuhada. Saya tak tahu sebab kita just call macam ni sahaja. Tapi nampak gaya ni. Macam ada bibit-bibit trauma di situ. Okay. So, you have this perception yang you dah cipta tentang lelaki berdasarkan satu pengalaman pahit yang berlaku 9 tahun yang lalu. So, every time sesuatu similar situation hadir, ada lelaki interested dengan you, you akan kembali kepada kejadian itu dan you punya whole body, you punya mind, physical, mental, everything akan dalam keadaan berjaga-jaga. Okay?
Betul.
Itu kesan trauma. You akan jadi macam careful. You akan jadi, because you tak nak ulang benda yang sama. But it could be something irrational sampai ke tahap you rasa semua lelaki macam tu. Semua lelaki ada niat lain. So, datang pula bakal tunang you ni. And datang pula kawan you tu, yang saya tak tahu daripada mana ilmu dia. Dia kata, oh lelaki ni you kena jaga-jaga eh. So boom, terus flashback balik kepada zaman trauma tu. Okay. Triggered by, sebab itulah kata-kata si tukang urut ni is so powerful. Bukan sebab tukang urut ni powerful. Sebab dia telah trigger you punya trauma. So kalau you tanya saya, betul ke apa tukang urut tu cakap? Saya kata based on evidence, saya tak percaya. Based on evidence, saya tak percaya. Sebab nak tahu personality orang ini, dia bukan sekadar tengok terus tahu. Kalau itulah ilmu dia, para nabi patut ada dah ilmu ni lama lagi. Okay? Faham tak?
Okay.
Alright?
Faham.
Okay. Itu yang pertama, okay? Ilmu personality ni, kalau you nak tahu betul-betul, you need to learn ilmu psikologi manusia, personality test tu macam mana, all these things, because we create this personality test specifically because kita tak tahu just by tengok. And even dengan personality test sekalipun, Syuhada, itu pun belum lagi mencukupi untuk benar-benar mengenali hati budi seseorang mendalam. Just nak bagi tahu, since you mentioned personality, so I have to tell you lah, the only way to really know a person, the only way to really know a person adalah dengan berinteraksi dengan dia. Okay?
Hmm.
Untuk bersama dengan dia. Untuk kita spend time dengan dia. Bukannya sekali tengok, aku tahu dah dia ni macam mana. No. It's not that simple. Manusia, manusia bukan begitu simplistic. We are very complicated.
Ya, yeah, okay? Betul.
Right. Lastly, apa yang saya sarankan for you, Shuhada, because you nak bertunang bulan depan dah. Maka saya sarankan, you have to deal with your trauma. It's been 9 years. Dah lama dah. It's dah overdue dah for you to deal with the trauma, because once you akan kahwin nanti, dia bukan akan hilang macam tu sahaja. Kalau trauma tu masih lagi hidup, nanti kalau you dah suami sekalipun, dia masih lagi boleh triggered.
Faham?
Okay. So far, daripada apa you cerita, okay, just from this brief story, because saya tak tahu the whole thing, right? Saya tak nampak apa masalahnya dengan laki tu. Okay? Maybe kawan you tukang urut tu, saya question. Saya question. And then, tiada juga apa masalah dengan pilihan you sekarang kalau you nak bertunang dengan dia and end up berkahwin dengan dia. Because I'm sure sejak bulan 9 tahun lepas, you dah pun buat your due diligence nak check dia punya sifat macam mana, ciri-ciri dia, berhati apa you nak ke tidak, okay. Right? Kalau tak, you tak adalah sampai faham nak tunang dengan dia. Cuma this trauma that you have, I believe you kena atasi. So saya cadangkan jumpa kaunselor secepat mungkin sebab nak tunang dah bulan depan. Untuk you mula proses healing daripada trauma tu. Sebab
faham.
Nak kahwin you need trust. Nak kahwin you need trust.
Yeah, betul. Okay, betul tu yang saya takut tu. Saya takut nanti kalau dah kahwin nanti. Okay, yes, Cik Aiman. Yes.
Tapi berita baik dia, Syuhada, saya bukannya nak tinggalkan you dengan rasa yang tak senang. Berita baik dia adalah trauma ini boleh diatasi. Okay, that's the good news. But dia bukannya diatasi dengan tabu apa-apa. Okay?
Faham?
Alright, Syuhada. I wish you all the best and also all the best to both of you bertunang bulan depan, and saya doakan boleh sampai ke perkahwinan lah.
Amin, insyaAllah.
Amin.
Terima kasih, Cik
Syuhada. Bye. Thank you. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Alright. Itulah dia, Syuhada, daripada Selayang. Kita ada caller seterusnya, namanya Arif. Assalamualaikum, ya Arif.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas ke suara saya?
Oh, jelas sangat-sangat. Arif, umur berapa tahun dan dari mana, Arif?
Saya 26 tahun daripada Selangor.
Arif 26 daripada Selangor. Okey. Arif, apa soalan hari ni, Arif?
Ya, sebelum tu saya boleh ke saya panggil abang Aiman saja?
Ah, boleh. Oh, Arif, boleh dekatkan mulut dengan apa nama? Phone tak? Supaya lebih jelas.
Ya, sekarang clear ke?
Just keep dekat dengan mulut saja macam you tengah call orang. Okay, teruskan.
Okay, macam ni. Okay, sebelum ni saya pernah ada jawab soalan abang berkaitan dengan quiz berkaitan dengan soalan quiz untuk para imam tu.
Quiz cukup duit.
Quiz itulah.
Okay.
Dan sebelum tu juga, saya pernah tanya soalan dekat NGL, cuma saya tak pastilah abang dah jawab ke belum lah. Tapi tak apa, saya tanya sekali lagi lah.
Okay, silakan. Dapat apa?
Saya dah jawab soalan tu dan saya dapati markah saya tu dalam 30, tak silap saya lah. 30 per total marks lah.
Okay, so markah 30 tu kalau ikut kepada panduan saya berikan dalam quiz tu, maksud dia apa? Ingat lagi tak?
Dia belum ready lagi lah sebenarnya dari segi kewangan.
Okay, belum ready nak kahwin dan kena usaha untuk tingkatkan lagi. Betul.
Okay. Sekarang ni, teruskan. Sekarang ni, kalau ikutkan, saya dah berkenalan lah dengan seseorang dan kami pun dah ada timeline sebenarnya. 6 bulan pertama berkenalan antara kami berdua saja dan seterusnya berkenalan antara family pula. Dan sekarang ni kami dah memasuki fasa berkenalan bersama family sekarang ni.
Oh, maknanya 6 bulan ta'aruf dah settle.
Dah selesai yang pertama, alhamdulillah. Dan kami dah decide untuk terus kepada berkenalan sesama family pula lah.
Okey.
Okey, jadi bila saya dah alami proses ni, baru saya menjawab soalan 30 yang quiz tadi tu lah. So, daripada soalan ataupun daripada jawapan, daripada markah quiz tu, saya mendapati yang sebenarnya saya masih belum lagi ready pun sebenarnya. Jadi mungkin abang ada nasihat tak untuk saya ataupun macam mana untuk saya teruskan dalam keadaan yang mungkin saya pun rasa benda yang sama, tapi at the same time dia pun tahu keadaan saya, saya pun dah explain apa keadaan saya dan kita pun boleh bincang lah actually. So far positif je, cuma saya macam perlukan nasihat daripada abang.
So maknanya calon you pun tahulah tentang keadaan financial you. So you bagi tahu dia pasal quiz tu ke?
Saya tak bagi tahu lagi lah. Tapi basically saya
tapi dia tahulah.
Dia tahulah.
Okay. Right. So bila you ambil quiz tu, and by the way, bagi orang yang tertanya, quiz apa ni? Kalau you pergi dekat website saya aimanazlan.com, scroll ke bawah sekali, ada quiz cukup duit. Quiz yang saya reka cipta ada 10 soalan, just nak check sama ada you dah ready ke belum nak kahwin. So quiz itu, Arif, for your information, saya cipta sebagai assessment KASA. Saya dah tulis dekat quiz tu. Rough assessment. Bukannya accurate assessment. Dia assessment KASA. KASA. Okay? So itu kena faham. So bukan nak kata kalau dapat markah 30 tu, okay, dia macam super accurate nak mengatakan you definitely tak ready. Dia ada dia punya nuance dia. Tapi at least you tahu secara kasarnya you di mana. And then 10 soalan itu saya tanyakan soalan-soalan yang basic tentang keperluan asas dalam kehidupan rumah tangga. So saya tanya pasal you mampu tak nak sewa tempat tinggal, sama ada sewa rumah ataupun sewa apartmen, kan? Soalan dalam quiz tu. Saya tanya juga, you mampu tak untuk ada kereta ataupun motor, kenderaan? Kenderaannya you mampu miliki. Tak bermaksud you kena beli first hand. Faham eh? Kalau ada kenderaan pun dah kira bagus dah. Right? And then saya tanya pasal you punya belanjawan, boleh mampu tak untuk nak beli makanan, nak bayar bil, right? So itu soalan-soalan yang ditanya. So bila you dapat markah 30, I'm curious. You terkejut ke dengan markah 30 tu atau you macam boleh tahu dah, aku dah tahu lah, like, aku dah ready. Right, so even before ambil quiz tu pun, you dah tahu dah financially you maybe not there yet. Tapi you dah pun invest 6 bulan lebih bertaaruf dengan wanita ini. Which means before you taaruf tu, you tahu you tak ready financially. Betul?
Betul.
So ada tak you plan to get ready by the time you tunang dengan dia? Ada tak? Ada tak you plan? Pasal ta'aruf dah start dah ni. So ada tak you plan nak get ready financially by the time you tunang dengan dia?
Ada.
Ada. So what's your plan? So dah 6 bulan lebih dah ni. Ada improvement tak since 6 bulan yang lalu?
Dia ada improvement sikit actually. Dan kesilapan saya, macam saya akui, saya tak mula betul-betul saving pada awal ataupun pada sebelum perkenalan tu lah.
Yeah. Right. So what's the plan originally? Originally, like before you ambil quiz tu apa semua, apa plan originally dia? Like you nak ta'aruf dengan dia and then bertunang and then what? I mean you financially tak ready lagi.
So sekarang ni memang tengah struggle untuk untuk cari part-time yang lain lah selain daripada kerja yang hakiki lah.
Right. So you kata you duduk kat Selangor, without telling me your income, is it like minimum wage ke above minimum wage?
Nak bagi tahu amount ke maksudnya?
Tak payah nak bagi tahu amount, ini public kan. Just nak tahu lah, just nak tahu roughly are you average salary ke ataupun like below ke?
Average lah, saya makin average.
Average
dalam
starting employment ke ni? Oh, 2K something lah.
2K something lah.
Okay, 2K something. Alright, so kira baru start lah ni. Umur pun 26, so that sounds about right. Okay, so what about your commitment? Banyak commitment ke?
Ada.
So what's your commitment?
So far, kesilapan yang saya jugalah. Mungkin saya rasa saya beli kereta first hand.
Lagi?
So far tu sajalah. Commitment dengan bank tu je lah. Yang lain okay, macam kredit card, yang biasa.
Credit card ada?
Sorry?
Credit card ada?
Tak ada.
Tak ada credit card. Excellent. Tapi you beli kereta first hand.
Mm-hmm.
Berapa bayar sebulan?
Dalam 600 macam tu lah.
600. So income you 2000 lebih. You bayar 600 sebulan. So you punya kereta sahaja dah ambil melebihi. Like, sekejap, aku punya matematik lemah sikit sekejap eh. Let's say lah you punya income 2200. So 600 out of 2200 tu, if you ask me, that's a lot of percentage lah. Daripada like, close about one third lah. About one third of income you pergi kat kereta sahaja. Itu bayar bank tau. Belum lagi kira minyak, tol, parking, maintenance. Faham tak? So kereta ini sahaja pun dah makan income you banyak. Setuju ke tidak?
Betul.
Right. Okay. So bukan kita nak bash you ke apa ke, tak. This is like very common. Kita dapat gaji, kita terus fikir nak beli kereta second hand, first hand. And saya dulu pun dapat pressure macam tu juga. Orang galakkan saya belikan kereta first hand. Tapi saya bincang dengan wife, kami tahu kami miskin. Terus terang je, kami tahu kami tak mampu, so beli kereta second hand je. Dan kereta second hand itu alhamdulillah bertahan sampai tahun lepas. Kami dah berkahwin 10 tahun lebih dah. So kereta second hand tu bertahan sampai tahun lepas. Tahun lepas saya jual lah pasal kereta dah tua dah. So the point here adalah, if let's say, just theoretically speaking Arif, saya cakap teori je, okay. Kalau you buat calculation matematik and you fikir, let's say aku jual kereta aku and beli kereta second hand, how would your financial situation be? Just theoretically.
More
better, worse, kalau you kira. Benda ni matematik je kalau you kira.
Mungkin more better lah kot.
Better in what way?
Tak keluar duit banyak sangat untuk kereta lah. So boleh guna duit tu untuk benda lain.
Kereta apa you beli tu?
Sorry?
Kereta apa you beli 600 bulan?
Myvi.
Myvi? Myvi Advance eh?
Tak.
Tak, okay. Kereta Myvi, kalau you masuk dalam market jual second hand, berapa dapat?
Untuk market lepas 3 tahun pakai. Alah,
check mudah je.
Dalam 50 something, saya tak sure.
50K. And hutang dengan bank tinggal berapa?
55 something.
Right. So let's say kalau you nak bebaskan diri daripada beban kereta ini, okay, you ada tak kemampuan untuk nak beli kereta yang kedua second hand yang masih lagi boleh bergerak, bukan like boleh runtuh esok? Mampu ke?
Mampu
Arif?
Macam ni sekali lagi mah?
Kalau you let go kereta Myvi you ni yang makan you punya income lebih wanted tu and beli kereta second hand yang masih lagi okay, boleh bawa you and wife pergi sana sini, right? You mampu tak nak jual first car and beli second car tu? Second hand, cash.
Aku beli cash second hand. Tak mampulah.
Tak mampu. Okay. So then you kena fikir the second option would be kena naikkan income lah. Itu je. CV dia adalah kurangkan belanja atau naikkan income. Itulah dia. CV duit. Sebab you punya goal adalah you nak make sure you belanja kurang daripada you dapat duit. Duit masuk mestilah lebih daripada duit keluar. Tapi kalau duit keluar lebih daripada duit masuk, di situ you rasa dapat kesempitan tu. Ini bawa kereta lah Arif. Saya belum tanya lagi tentang you punya living situation, bayar sewa macam mana, makan, bill, right? Baguslah you tak ada credit card, at least itu okay lah. Right? So, in any case, dalam quiz cukup duit tu, at least you tahu area mana you kurang. Betul?
Betul.
So, based on quiz tu, area mana you kurang? Sampai-sampai tu saya nak tunjuk kat orang. Mana quiz tu bang? Okay, saya nak tunjuk.
Tak sedar saya dekat apa nama ni? Saving. Emergency kot.
Kurang dekat emergency. Okay, so sekarang you ada any kind of saving at all?
Ada.
Okay, any kind of saving. So saving yang you ada tu cukup untuk tahan berapa lama?
Mungkin so far 1 month.
So let's say for example, bila saya kata tahan berapa lama, katakanlah, na'udzubillah lah, kita tak minta, tapi katakanlah hari ni you hilang kerja dan tak ada sebarang income masuk. Okay, so duit simpanan tu you boleh guna untuk bertahan berapa lama? Sebulan?
Plus minus 1 month lah.
Okay, it's not bad tau. It's not bad, right? Cuma the next thing you should do adalah you kena tackle hutang. Okay, simpanan tu ada, so simpan, jaga betul-betul. That's your emergency fund lah. The next thing adalah you kena tackle hutang. Okay, kalau boleh kereta tu bayar lagi awal daripada you ambil apa, 9 tahun eh? Ya, bayar lagi awal. Settle lagi awal, lagi bagus. Okay? Supaya you boleh bebas daripada hutang tu, kereta tu you punya, and then barulah you fokus kepada the next step, iaitu bina you punya emergency fund. Minimum 3 bulan, maximum 12 bulan, yang okay-okay pertengahannya 6 bulan. Okay.
Okay.
Jelas Arif?
Jelas, terima kasih bang.
Alright. Okay, so itu adalah jawapan kepada soalan you lah. So, berapa lama akan ambil masanya, saya tak tahu. So, this is the next part of the conversation. The next part of the conversation adalah yang ni kena jujur dengan bakal isteri. Okay, tell her about your situation secara jujur. Bagi tahu dekat dia yang this is my financial situation dan kita mungkin akan bertunang dalam X amount of time. Let's say tunang 3 bulan lagi. Alright. And lepas tunang tu, kita akan kahwin maybe next year. Okay. So you kena jujur dengan dia dan bagi tahu dia, okay, this is yang saya boleh afford dan mampu. You still boleh terima tak? Sebab ini berkaitan nafkah dia. Faham tak? Okay. So you tak boleh tipu ataupun sembunyikan benda ni daripada dia. You kena jujur. So kalau itulah you punya money situation, bagi tahu dia and tanya dia, you boleh terima tak? Kalau dia kata boleh terima sebab nafkah dia adalah hak dia, alright? Dan kalau dia decide yang dia boleh bagi you certain discount, you anggaplah itu sedekah daripada dia kepada you. Bukannya privilege. Sedekah. Sementara. So maknanya perkahwinan ni still boleh jadi. Okay? Walaupun financially you tak ready fully, sepenuhnya, tapi ia masih lagi boleh jadi kalau wanita itu sudi bekerjasama bagi you certain discount and you ambil discount tu sebagai sedekah daripada dia. Bukannya you minta, bukannya you demand, tapi dia bagi secara rela tanpa pressure. And gunakan masa you ada itu untuk up you punya income supaya you boleh fully ambil tanggungjawab nafkah tu. Jelas ke?
Jelas man, jelas.
Jelas eh?
Jelas.
Alright. So, that will be the plan lah kalau saya berada dalam situasi Arif. Actually, saya dah pernah ada dalam situasi Arif dah pun. Sebab saya kahwin tak umur 23. sebulan selepas graduate university. So kalau tanya bab gaji tu, per you 2000 lebih kan, per kaya baik. Kalau banding dengan saya lah waktu tu. Tapi saya jujur dengan bakal isteri saya, saya bagi tahu this is my financial situation, dan dia tanpa saya minta, tanpa saya demand, tanpa pressure from anyone, dia terima. And lagi ajaib lagi, ayah dia pun terima juga. So there are certain situations di mana, you know, sekiranya kerjasama daripada semua pihak itu ada, and you tidak ambil ringan anything just because orang bagi discount, janganlah you harapkan discount tu selama-lamanya. Faham tak? Okay, discount is sementara. Okay, the long term plan adalah I will be the one yang akan bayar for everything. Right? So even though saya mula macam tu, you know, wife saya bagi banyak discount lah. Okay, bab ni takpelah bang. Okay, saya boleh bayar. Right. Okay. Tapi mana-mana duit saya ada, saya bagi kat dia. Bagi kat dia. Kalau ada RM2,000 lah. Okay? Untuk rumah, untuk kereta, untuk makanan, apa semua. Saya bagi. But now, Alhamdulillah, dengan keadaan income yang better, tak jadi dah macam tu. So saya je nak bagi tahu kat you yang masih lagi boleh berlaku perkahwinan tu. Itu je point saya. Cumanya you kena bincang dengan dia. Dan let her decide. Pasal tu hak dia. Clear?
Baik. Terima kasih, Wang.
Alright. Okay. So thank you, Arif, kerana sudi call. And I wish you all the best, okay? And call lagi lah bila dah ada update pula selepas ni. Ini calling yang kedua eh. Sorry. Sebelum ni you tanya dalam NGL. Right. Yeah. So maybe the next time jumpa face to face pula. Mana tahu.
Terima kasih banyak lah. Jumpa lagi.
Sama-sama Arif. Happy to help. Assalamualaikum. Alright. Okay. So dalam masa yang berbaki ini, kita akan melayan komen-komen daripada pelayar secara live kita pada hari ini. Kita akan pergi ke YouTube. Mi Studio bertanya. Salam tuan. Waalaikumsalam. Wajarkah seorang lelaki rasa insecure terhadap seorang perempuan yang ingin dinikahi kerana perempuan itu sangat solehah? Rasa macam tak layak untuk dia. Patutkah rasa begitu bagi seorang lelaki? Patutkah rasa macam tu? Saya rasa tak patut. Tetapi saya faham kenapa you rasa macam tu. Cuma tak patutlah. Kerana apa? Kerana kalau benda baik jadi dekat you, respon yang sepatutnya adalah syukur, bukan insecure. Allah nak bagi kepada you perempuan yang solehah. You patut celebrate, sujud syukur, cakap thank you Allah, alhamdulillah aku dapat isteri macam ni. Happy. Dan daripada rasa syukur itu, you zahirkan dengan action. Dan action you adalah you become the best husband for her. Jaga dia elok-elok. Layan dia baik-baik. Make sure dia menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak you nanti. And you pula jadi ayah terbaik untuk ayah anak-anak you. So daripada rasa syukur, lahir action yang macam tu. Tapi daripada rasa insecure, dia akan lahir action berbeza. Insecure itu, dia boleh menyebabkan you nak cuba compensate you punya insecurity itu mungkin dengan action-action yang negatif. Sebagai contoh, disebabkan you insecure, you rasa you kena compensate dengan menjadi lelaki yang garang. Why? Because you nak orang hormat you. You kena garang. Walhal, di sebalik kegarangan itu adalah insecurity. So you compensate. Faham tak? So saya tak nak itu berlaku. Tapi kalau daripada rasa syukur, dia akan lahir seorang lelaki yang berbeza. So hati-hati, sebab saya percaya, ini just again benda gaib kan. Saya percaya ini permainan syaitan lah. Why do I say that? Kerana kita tahu daripada Quran syaitan nak bawa you jauh daripada benda baik. Betul tak? Make sense kan? Kita tahu itu kerja syaitan, nak bawa you lagi jauh, lagi jauh, lagi jauh daripada benda baik. Nak bawa you lagi jauh daripada Allah. Nak bawa you lagi jauh daripada syurga. So now Allah berikan kepada you seorang bakal isteri yang solehah. Dan bukan paksaan pun, I'm sure wanita itu sendiri pilih you. So wanita ini yang solehah ni pilih you, which is hak dia lah nak pilih siapa dia nak kan. And dia pilih you. Bukannya orang paksa dia kahwin dengan you pun. Right? So anggaplah itu sebagai satu hadiah daripada Allah. Jaga hadiah tu elok-elok. Okay? Make sure hadiah itu jadi lebih baik selepas kahwin dengan you. And daripada hadiah itu, maka lahirlah mini-mini hadiah yang juga baik-baik. Dan itu akan menyebabkan syaitan punyalah tak puas hati. And that is the goal. Okay? Jangan mudahkan kerja syaitan. Allah bagi you pun wanita yang baik, kenapa lari? Right? You are making the job, the syaitan's job easier. Lagilah dia suka. Yay! Dia lari daripada perempuan tu. Because kalau you lari daripada wanita solehah yang memilih you, then you nak pilih wanita yang kurang solehah. Right? And let's say the exercise yang kita nak buat di sini, the mental exercise kita nak buat kat sini adalah seperti berikut. Kalau you nak imagine seorang wanita yang you nak pilih sebagai bukan sahaja isteri you, jangan just fikir, oh dia ni akan jadi isteri aku. No. Juga kena fikir, wanita ini juga akan jadi ibu kepada anak-anak aku. Bukan setakat isteri aku je. Dia akan jadi ibu kepada anak-anak aku. Anak menantu kepada mak aku. Wanita macam ni ke you nak? Kalau jawapannya, ya, of course, wanita macam ni lah aku nak. Then kenapa lari? You should lean in. Then insecurity tu, lawan. Lawan dengan rasa syukur. And build your self-confidence up. Okay? Janganlah rasa macam, oh aku sampah, siapalah aku, aku tak layak. No. No. Islam tak ajar benda-benda macam tu. Okay? So build yourself up. Kena ada rasa izzah sikit. Izzah, rasa bangga you seorang Muslim. Bangga tu bukan bangga bongkak. Bangga, izzah ni bangga bahawasanya aku ada la ilaha illallah. Dan aku bakal mengahwini seorang wanita yang seperti ini. Kita bakal nak membina sesuatu yang baik. Okay? So hopefully tu membantu. Soalan seterusnya daripada Putri di Facebook. How to know if we have trust issue or not? Okay. One way to know is to get counselling. So, fikir macam ni lah. Tapi bang, saya bukan ada masalah pun. Dia bukannya kena tunggu ada masalah baru jumpa counsellor. Dia anggap macam ni, okay? The analogy dia macam ni. You nak buat health check-up. Pergi ke klinik. You sakit ke? Tak semestinya. Aku just nak check. Nak check aku punya blood pressure. Nak check aku punya gula. Nak check aku punya tekanan darah. Right? You bukannya sakit, tapi you just nak check. Health check-up. Sama juga sebagai counselor, one of the function adalah we can give you a emotional health check-up. Bukan kita nak kata you ada masalah. Bukan kita nak kata you ni ada issue. Maybe yes, maybe no. Tapi at least kita check. Okay? Especially, if you dah start ada question, there must be a reason kenapa you tanya saya soalan ni. Maybe you ada rasa something. I don't know what that is. So, apa kata explore lah soalan ini bersama-sama seorang counselor. Whereby counselor itu dia boleh pergi kepada you punya family history, you punya history, nak lihat you ada ke certain pengalaman yang you ingat yang memberi kesan kepada diri you sekarang. So those kind of things, saya sarankan sangatlah. Okay? Soalan yang terakhir sebelum kita tamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini She D daripada YouTube. Apa pandangan Aiman Azlan? I was rejected by him. I'm assuming itu. I was rejected by him before. I rejected him before sebab family tak berkenan. Sedangkan family saya baru jumpa dia sekali je. And now saya rasa okay nak terima dia tapi tak sure about my parents. Is it okay untuk teruskan dengan dia? Well, what changed? That's the first question I have. You rejected him before. Now you nak terima dia. What changed? Anything changed? Like, did he change ke apa ke? Did anything change? Because if nothing changes, then why was the rejection happen before? Were you not ready ke apa ke? Tu cerita lain lah pula. So, is it about him? Adakah tentang dia yang menyebabkan you reject dia ataupun you nak terima dia sekarang? Atau is about you? Before this, you tak ready nak terima dia, therefore reject dia. And sekarang you ready nak terima dia, therefore you terima dia. So, first identify dulu. Like, the issue tu di mana? Dalam diri dia ke dalam diri you? That's the first thing. Second thing adalah tentang family punya approval tu. Okay, family berkenan ke tak berkenan? So, you dah tahu dah, family tak berkenan. Selepas sekali jumpa dia. Okay, do you think this time that has the potential to change their mind? Kalau yes, sure, give it a shot. Right? At least kita cuba. Kalau you tahu yang family aku ni jenis kalau dia kata no lah, then I think the first thing to do bukannya approach lelaki tu, tapi talk to your family first. Okay? Talk to your family first. What are their expectation? Adakah expectation mereka align dengan your expectation for your marriage? Sebab just because kita satu family tak bermaksud kita berpegang kepada prinsip yang sama ataupun expectation yang sama ataupun matlamat yang sama. Maybe this guy is enough for you in terms of your matlamat nak kahwin, but not enough for your family. So I think a conversation with your family is due supaya you faham betul apa yang mak nak sebenarnya, apa yang ayah nak sebenarnya, dan adakah kehendak mereka itu, expectation mereka itu realistic. Dan bukan setakat realistic, align pula dengan prinsip you pegang. So there's a lot we can go through, and I hope that you can manage to susun lah benda ni elok-elok supaya you boleh tackle secara systematic. Alright, I hope that helps and thank you for asking. Itu sahaja masa kita pada petang ini. Again, bagi mereka yang mungkin rasa kenapa Aiman macam down je hari ini, bukan, suara saya tak ada. So saya hanya boleh bercakap pada tone ini sahaja. Kalau saya go tinggi lagi, dia akan hilang. Dia akan hilang kalau saya pitch naik sikit. So saya kekal pada pitch radio DJ macam ni, okay? Terima kasih semua. Assalamualaikum, dan kita jumpa lagi esok hari Jumaat untuk kita punya Ta'aruf Podcast yang terakhir minggu ini before kita rehat waktu weekend. Minggu depan pula kita sambung. Assalamualaikum semua. I wish you all the best in whatever you do, and I wish you well in your life. Assalamualaikum and goodbye.